Aici e Europa Liberă. Ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Republica Moldova se pregătește de sărbătorile pascale care oscilează în ultimii ani între tradiții autentice, marketing, dar și PR politic. Cum s-a reflectat de-a lungul timpului bunăstarea socială a locuitorilor dintre Prut și Nistru asupra felului în care au celebrat sărbătorile religioase, inclusiv Paștele? Și ce șanse au tradițiile autohtone pascale să fie înscrise în patrimoniul mondial al UNESCO? Sunt temele ediției speciale de astăzi pe care am înregistrat-o în ajunul sărbătorilor de Paști la Muzeul Satului din Chișinău, cu etnografa și folclorista Varvara Buzilă, șefă a secției etnografie a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.
Doamnă Buzilă, am să încep interviul nostru printr-o întrebare directă, pentru că suntem foarte aproape de sărbătorile pascale. Câtă autenticitate credeți că a mai rămas în această sărbătoare și în ce circumstanțe s-a transformat din una religioasă într-o sărbătoare cu mai multe aspecte laice?
Ar trebui să vedem lucrurile din această perspectivă din care ați propus-o dumneavoastră. Dar mie mi se pare că este mult mai general să ne axăm pe ideea cum oamenii înțeleg sacru, cum oamenii înțeleg ideea de Paști și în raport cu toate acestea, cum se situează omul. Sigur, vremurile sunt de așa natură că societatea nu mai împărtășește religiozitatea cum se întâmpla acum 200, acum 300 de ani. Pentru că înainte exista un sistem coerent între credință, între existența omului, între mentalitate sau filosofie asupra vieții și toate împreună, uite, erau corelate. Ei, a doua jumătate a secolului 20 începe să distorsioneze toate aceste segmente și le dizolvă cumva ca să fie fiecare pe cont propriu. Și în aceste condiții, un sistem cum este cel al religiei, nu mai este conectat la toate celelalte.
Ați menționat și dumneavoastră mai devreme că s-a schimbat mult felul în care oamenii percep această sărbătoare, dar aș vrea să vă întreb și ce obiceiuri credeți că au fost cele mai importante și care au dispărut și nu se mai regăsesc acum în obișnuința omului de astăzi, obiceiuri legate de sărbătorile pascale.
Ar trebui să ne raportăm la niște obiceiuri sau la cultura tradițională de până la al doilea război mondial. Pentru că deja în a doua jumătate a secolului 20, aceste obiceiuri au început să fie special excluse din practica socială. Și ceea ce voi puncta acum, sigur că au practicat strămoșii noștri. Ei, una, întâi de toate, țineau acest mare post. Mare și prin faptul că durează foarte mult, dar mare și prin interdicțiile la care era supus omul. Interdicții și de ordin alimentar, că nu se mânca de fruct, interdicții în ce privește comportamentele față de cei apropiați, dar și față de ceilalți, adică niște comportamente foarte evlavioase, apoi se făceau aceste iertări dinaintea Paștelui și de acum pregătirea către Paște propriu-zis. Ar trebui să înțelegem că ouul, care este un aliment ritual, un aliment simbolic, care semnifică întâi de toate viața, pentru că omul cel mai simplu a observat cum dintr-un ou rotund și bunuț iese o formă de viață. Vopsirea ouălor în culoarea roșie, așa cum ne-am obișnuit noi cel mai mult să vedem la aceste sărbători, semnifică sângele jertfist de Hristos pe cruce, de aici vine și legenda respectivă, precum că Maica Domnului a fost prima care a vopsit ouă roșii și de aceea le vopsim și noi. Dar multe secole în urmă la noi s-au împiestrit ouă, s-au pictat cu ceară, a munci, a încondeia cu acest condei ou, a pune pe suprafața lui niște simboluri, simboluri ale reînvierii, simboluri ale acestui ciclu pascal, însemna să transformăm ouul dintr-un aliment simplu într-un simbol. Erau foarte multe obiceiuri care neapărat aveau în esența lor un element al raportării la natură, al ecologiei naturii, al ecologiei sufletului.
De exemplu?
Cel mai simplu, să luăm, nu se consuma un ou vopsit sau încondiat, temir cum. Întâi de toate, era dus la sfințit în noaptea învierii, era adus acasă, cu el se spălau copiii întâi de toate pe obrăjori ca să fie sănătoși și să aibă belșug în viață, iar după ce consumau ou, nu se aruncau cojile, elementar. Dimpotrivă, se scobea ușor așa, se scotea de acolo conținutul cu o linguriță, păstrându-se cât mai intactă coaja și după aceea scoteau aceste coji de ouă și le puneau în crenguțele de pomi din fața casei. Eu am prins aceste vremuri prin satele raionului Telenești, Singerei, Râșcani. Când treceai în zilele de după Paști pe ulițele acestor sate și vedeai cojile de ouă puse în pomi. Alții și mai bătrâni păstrau cojile ouălor sfințite, nu le aruncau, le puneau, le astupau cu pământ la rădăcina unor pomi, le puneau după icoană pentru ca să păzească casa de fulgere, de trăsnete. Oamenii dădeau anumite sensuri acestor coji, dar este foarte important să observăm detaliile. Le transmiteau înapoi pământului, le aruncau pe apă curgătoare ca morții să afle că aici este Paștele și să se pregătească, ziceau oamenii bătrâni, de Paștele Blajinilor.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Doamna Buzilă, dumneavoastră ați vorbit acum despre felul și despre tradițiile mai vechi pe care le aveau înaintașii noștri, dar aș vrea să vă întreb în ce măsură felul în care ei sărbătoreau Paștele reflecta și starea lor socială.
Aș fi vrut să găsim ce era comun între toți membrii societății, pentru că distincțiile sau diferențele urmează după partea comună. Paștele, ca și Crăciunul, ca și alte sărbători, întâi de toate urmăresc ideea de a-i uni pe oameni, ca ei să se întrebe ce ne unește, ce ne face să fim împreună. Dar dacă suntem împreună, suntem puternici. Și începem. Deci toți au trecut acest post, s-au purificat și interior și exterior. Au început prin curățenirea casei, a gospodăriei. Toți au făcut, au strâns toate câte mai erau rămase din iarnă, din primăvară. Au dat foc neapărat, pentru că și acest foc din preajma Paștelui înseamnă purificare. De aici se fac deniile, focurile din ajunul învierii. Mai departe, toată lumea se primenea. Nu degeaba se zice, adică toată lumea trebuia să îmbrace haine nouă la Paști. Indiferent că erau foarte simple sau erau această cămașă cusută special pentru sărbătorile pascale, fiindcă la noi se spunea așa, să fie Paștele în coș de ouă și în haine nouă. Toată lumea avea hăinuță nouă. Pentru unii ele erau foarte simple, de cele mai multe ori erau albe, fiindcă pânzeturile erau la baza economică a gospodăriilor și a satelor noastre. Pânzeturi făcute din in, din cânepă, mai târziu din bumbac. Cei bogați, cei mai răsăriți, cei mai cu cheag, sigur că aveau alte haine. Poate nu erau cusute cu fir de cânepă, dar erau cusute cu fir de aur, erau cusute cu fir de argint. Dar toată lumea respecta cămașa. Toată lumea avea această ținută tradițională. De ce? Pentru că nu era o haină a țăranilor, cum s-a spus în perioada sovietică. E haina țăranilor. Sau cum ne se spunea nouă celor de aici din Chișinău. Vă, țărane! Nu, dragii mei! Trebuie să privim altfel lucrurile. Aceasta era haina întregii țări. Toată lumea avea această ținută tradițională. Indiferent că erau plugari, că erau preoți, că erau dascări, că erau vraci pe aici. Sau mai știu eu, că erau meseriași, olari, tâmplari și toți. Ăștia toți erau oamenii pământului și toți împreună, bineînțeles că veneau la biserică să își etaleze propriul statut social. Noi, în această perioadă, după ce am trăit atâtea frustrări, adică atâtea interdicții de a menține tradițiile noastre, obiceiurile noastre, noi acum le căutăm și întrebăm, unde, la ce răscruce a istoriei le-am pierdut? Hai că nu mai contează din vina cui. Dar odată ce societatea se întreabă ce am avut, înseamnă că această societate dorește cumva nu numai să le cunoască, ci dorește să le continue.
Doamna Buzila, aș vrea să rămânem încă un pic în istorie. Eram curioasă să aflu cum se sărbătorea Paștele, de exemplu, în perioada celor două războaie mondiale. Cum se sărbătorea el pe front, dacă se sărbătorea, și cum se sărbătorea în spatele lui, aici când cei rămași acasă nu aveau neapărat o viață bună sau ușoară.
Să știți că exact este perioada când tradiția a fost la ea acasă. A fost trăită după simțirea și după înțelegerea comunităților noastre. Cine a fost dus pe front și cine a luptat pe front, bineînțeles că a avut așa numit preot, care îi însoțea. Și nu era rolul preotului cum îl vedem noi acum în Rusia, spre exemplu, că mai mari bisericii sfințesc și binecuvintează eșaloane de tancuri care pleacă pe front să omoare oameni. Nu în această ipostază apar preoții sărbătorirea Paștelui pe linia frontului sau în timpul primului război mondial, că despre el ar trebui întâi să discutăm. Acolo preotul avea drept rol să micșoreze suferințele ostașilor. Ostașilor răniți, ostașilor care aveau destule suferințe, una ca să îi încurajeze să poată să înțeleagă rostul vieții lor, chiar dacă în câteva minute trebuie urma ca ei să plece pe lumea cealaltă. Preotul era cel care intermedia această trecere a soldaților răniți din lumea aceasta în lumea de dincolo. Cum se sărbătorea atunci Paștele? Pe vreme de război nu se împușcau oamenii de Paște. Asta este esențial ceea ce trebuie noi să înțelegem. Și mi-aduc aminte cum noi, cei care acum stăm cu ochii la televizor și cu tot timpul urmărim noutățile ce se întâmplă pe front în Ucraina, ne-am așteptat ca la Crăciun armata rusă să nu tragă în cea ucraineană. Nu a fost acest lucru. S-a tras și în ziua de Crăciun. Acum mă întreb ce se va întâmpla în ziua de Paște.
Deci era vorba despre un armistițiu, de altfel așa ați vrea să spuneți.
Declarat sau nedeclarat. Este enorm de important când armatele știu să se înțeleagă mai bine decât generalii. Una, în rândul doi, ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial? Atunci lucrurile au fost și mai diferite decât în primul război mondial. Deja rolul preotului pe front, cel care știa cumva să îi apropie pe luptători de cele sfinte, el nu a avut rolul respectiv pe front sau undeva în altă parte. Știți și de ce? Era o cu totul altă ideologie.
În acest spațiu dintre Prut și Nistru, cum obișnuim să-i spunem, părinții și bunei noștri își amintesc cu siguranță despre perioada sovietică, în care existau numeroase interdicții. Am auzit probabil foarte mulți dintre noi astfel de istorii din familiile din care provenim. Aș vrea să vă întreb, doamnă Buzilă, cum a reușit sau nu a reușit societatea de aici să conserveze acele tradiții pascale, în special, în perioada sovietică?
E foarte diferit, fiindcă, știți bine, odată cu așa numitul ateism militant, s-au închis foarte multe biserici. A rămas câte o biserică la 7-12 sate. Știm și mai multe istorii cum oamenii din comunități religioase mici au știut să-și apere biserica lor, pentru că se dorea excluderea totală a practicilor religioase din viața comunităților, dar oamenii, în virtutea unei memorii sociale, în virtutea existenței unor bătrâni în familie, aflau cum trebuie să facă, ce trebuie să procedeze, cum trebuie să procedeze și ce făceau. Se duceau peste 7 dealuri, peste nu știu câte văi, ca să sfințească bucate rituale și în dimineața de Paști să aibă, să consume toți împreună aceste ofrande rituale. Și cine n-a apucat să meargă la biserică, primea în dar de la vecină, de la cumnată, de la cumătră, câteva dintre aceste ofrande ca să se cuminice cu cele sfinte. În familie s-au păstrat toate acele deprinderi care le știau de veacuri. Se mai făcea ceva. După ce consumau împreună, după ce se întruneau familiile acolo, acasă, împărțeau daruri. Împărțeau daruri pentru cine? Pentru cei în vârstă, adică pentru bunici, pentru nănași, pentru cumetri, pentru cumnați, pentru uncheși, pentru mătuși, pentru nu știu cine. Deci familiile cu copii făceau niște mici daruri și trimiteau copiii: du-te la nănășica, du-te la mătușica, că e singură. La Paști, întreaga comunitate trebuia să se pătrundă și să guste din bucuriile învierii. Și nimeni din comunitate nu rămânea în afara acestei atenții.
Ascultați Pe Agendă cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Spuneam mai devreme, spunea și dumneavoastră, că s-a schimbat felul în care oamenii celebrează sărbătorile religioase, în special Paștele, că despre el vorbim acum. Am fost aici, în Republica Moldova, martor la faptul cum unii politicieni au folosit o sărbătoare sau alta în scopuri de PR politic. I-am văzut pe unii mergând sau în mod demonstrativ și alte ori însoțiți chiar de presă la ritualurile bisericești, la cele pascale. I-am văzut aducând lumina sfântă sau focul haric, așa cum se mai numește el, cum îl mai știm aici în Republica Moldova. Și aș vrea să vă întreb, doamnă Buzilă, la această tradiție de aducere a focului haric, da, care este foarte des și un element de politică în Republica Moldova, de unde a apărut, ce origini are ea?
Revenirea la sursa primară, acolo, la locurile sfinte, unde Hristos a fost răstignit pe cruce, unde fiicii piatră este plânsă de mii de ori și este mângâiată cu talpa de sculță sau cu gândul de milioane, de miliarde de oameni, sigur că lumea revine pentru a se conecta la cele sfinte și pentru a primi câte puțin din acea binecuvântare, hai să spunem așa. Este ceea ce Mircea Eliade spune reîntoarcerea în ilio tempore, la timpurile de început, la timpurile sacre. Da, câte pelerinaje s-au produs în istoria noastră, oamenii noștri întotdeauna și-au dorit să meargă la locurile sfinte și au mers boierii noștri cu rădvane, cu calești, cum spunem noi, cu care mai de care. S-au dus întotdeauna, domnitorii noștri au mers la Muntele Sfânt. E o practică religioasă, firească, normală. Ei, aducerea de acolo a focului sacru pentru mulțimea care așteaptă să se conecteze și ea la acest foc sacru, care întruchipează întotdeauna divinitatea, care îl întruchipează pe Iisus Hristos, este ca și cum credibilă, este credibilă. Pentru că mai înainte de asta, știți ce se întâmpla? Atunci când în noaptea învierii, toată lumea primea lumină, urmare a învierii lui Hristos, acolo la biserică, toată lumea ducea acasă această lumină ca să o poată transmite în ustensilele de acolo și să o țină aprinsă, fie lumânarea, candela și toate celelalte, adică sursele de lumină din casa noastră, să o țină pe cât mai multă perioadă. Ideea de lumină stă la baza creștinătății, adică în esență este o necesitate. E altceva, trebuie să înțelegem și să deosebim lucrurile. Ce este trăire sinceră, autentică, este una a omului religios, a omului care cu adevărat crede. Să despărțim lucrurile de ceea ce înseamnă politic, politicianism și toate celelalte. Înțelegem foarte bine că unii dintre politicieni s-au dorit a fi alături de oamenii credincioși, dar noi nu i-am iertat. Pentru că politicul de acum, sau de acum câțiva ani, și nu știm despre cine vorbim, era foarte sovietic și era foarte socialist și a rămas socialist acolo.
Doamna Buzilă, putem spune că această tradiție de aducere a focului haric este o invenție recentă sau este o tradiție mai veche? Pentru că dumneavoastră aminteați despre domnitorii.
Nu, este de acum. Este de acum. Nu s-a putut. Noi n-am avut mijloacele de comunicare ca altă dată. Dacă ai noștri s-ar fi dus cu o trăsură să aducă focul haric de la Ierusalim. Nu, e de necrezut. Este ceva mai modern. Dar am explicat ce ar trebui să luăm din această practică. Esența, lumina este importantă. Toate celelalte le dăm într-o parte.
Doamnă Buzilă, în acest an, în Republica Moldova, ienoriașii vor avea parte de Lumina Sfântă, care va fi adusă în Republica Moldova de două mitropolii, de Mitropolia Moldovei și de Mitropolia Basarabiei. Ambele, reprezentanții ambelor au spus că vor aduce în Republica Moldova această Lumină Sfântă despre care noi am discutat ca un simbol al Paștelui. Dumneavoastră, în ce măsură credeți că pentru Ienoreași contează de la cine vine sursa de Lumină Sfântă?
Da, eu ca și altă multă lume consider că Dumnezeu este unul și nu îl putem îngrădi nici cu nimic din practicile acestea sociale. Ideea este că biserica și acum, ca și la alte răscruci ale istoriei noastre, trăiește niște controverse peste care ar trebui să treacă. Biserica unește, a unit și trebuie să unească și de acum încolo.
În ce măsură putem încadra acest obicei, la care aș vrea să mai rămânem un pic, al aducerii focului haric, în categoria unor procedee, poate de marketing, prin care o biserică ortodoxă nu doar promovează o sărbătoare religioasă, dar poate se promovează și pe ea, prin faptul că, iată, noi aducem acest foc haric și nu altcineva?
Ascultați, e o chestie, sau e o întrebare absolut retorică. Eu gândesc în această situație, știți la cine? La creștinii care sunt creștini adevărați. Sutele și miile de oameni care vor merge la biserica lor în noaptea de înviere. Îl vor asculta pe preotul lor, pe dascălul lor, corul bisericesc. Vor participa, vor cânta împreună, se vor ruga împreună și vor considera că prin toată această săvârșire religioasă se conectează la învierea lui Hristos, la lumina pe care o aduce Hristos și la toate celelalte. După mine, aceștia sunt cei mai importanți și nu cei care vor alerga să stea în cadrul camerelor de luat vederi.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ideile lipsite de la sărbătoarea pascală sunt de fiecare dată astfel de elemente ca ouăle încondeiate, ca pasca, dar înainte erau foarte importante și astfel de tradiții, precum ar fi hora de Paști sau datul în scrânciob. Aș vrea să vă întreb, în ce alte regiuni din Europa, cu excepția spațiului de peste Prut, mai putem întâlni tradiții pascale asemănătoare?
Într-adevăr, Paștele începe din cadrul familiei și se extinde pentru a cuprinde întreaga comunitate. Tot așa cum, de fapt, rectific și zic, începe de la biserică, trece în cadrul familiei și unește întreaga comunitate. Da, bineînțeles, a doua horă din an este cea de Paști. Prima a fost la Crăciun, da? Este o horă la care toată lumea trebuia să vină primenită și să se arăte tinerii care trebuiau să intre în horă. La Paști trebuiau să se dea în scrânciobul de Paști, nelipsit din toate satele, uneori chiar erau câte două, trei scrânciobe, toți cei de la cei mai mititei până la cei mai mari și până la cei mai bătrânei. La sfârșit erau dați în scrânciob și bătrânii. De ce? Ca să fie luați în seamă. Este un sens în toată această activitate. Alte state din jurul nostru, la fel, au practicile lor. Încondeierea ouălor se face pe o arie enormă în Europa. Și fiecare stat a tras-o cumva, sau fiecare tradiție culturală a tras-o la un eveniment oarecare. În primăvară, până și musulmanii încondeiază ouă, dar acest gest ritual este încadrat obiceiurilor lor. Ați observat, catolicii înșiră coși de ouă din care au scos conținutul pe copaci și se bucură de această sărbătoare. Noi am avut, vă spuneam un pic mai înainte, am avut, dar noi nu am avansat în această trăire. Noi nu avem încă curajul de a oferi noului un picuț de spațiu în această tradiție. N-am avut timp. Am fost mereu ocupați cu toate ale lumii. În cele de urmă e vremea să ne ocupăm și de cele sfinte.
Ce loc ocupă aceste tradiții pascale în patrimoniul european?
Respectate, conform tradiției fiecărui popor, ele mențin echilibru cultural, echilibru emoțional, echilibru mental pentru foarte, foarte multe state. Sunt enorm de importante ca și trăire colectivă. Și asta contează. S-ar putea să nu fie niciodată practicile acestea scoase cumva mai mult în vizorul lumii. Deși în condeierea ouălor, care este o artă atât de fragilă și atât de valoroasă, este revindicată de anumite state mai mult decât altele. Și mă bucur că ai noștri, în cele din urmă, au găsit timp și, uite, an de an, tot mai mult această practică capătă contur aici la noi, încondeiază ouă. Dar, dragii mei, trăim într-o realitate care se numește economie de piață. Deci, ce mi-aș dori eu și ceea ce cred că pot face comunitățile noastre? Înainte de Paști, să văd aici la Chișinău și nu numai la Chișinău, peste tot în orașele noastre, mii de ouă care se vând, mii de ouă împiestrite, adică pictate, cu ceară și tot așa mai departe, la care să lucreze satele întregul an. Pentru că este o iarnă când nu este atât de mult de lucru. Aș vrea ca oamenii noștri să avanseze în această situație actuală prin a-și păstra ceea ce avem noi de veacuri ca valoare în noile condiții. Și această practicare a tradiției să ne confere mult mai multă demnitate și mult mai multă rezistență în această confruntare de ocupații economice și tot așa.
Ce șanse credeți, doamnă Buzilă, că au tradițiile pascale autohtone să fie incluse în patrimoniul cultural mondial, de exemplu?
Da.
În condeiatul ouălor despre care ați discutat.
Dar
ce trebuie făcut pentru asta?
E o șansă bună peste vreo 10 ani, atunci când o să văd că în toate satele noastre se încondeiază ouă. Este pentru că UNESCO recunoaște acele valori care sunt foarte mult răspândite și practicate în foarte multe comunități. Atunci când se vor găsi măcar 50 de sate de la noi care o să zică, noi încondeiem ouă multe, interesante, așa cum le făceau străstrămoșii noștri și vrem ca această practică a noastră să fie recunoscută ca o valoare națională, ca o valoare națională și după ce noi toți o să considerăm această valoare ca importantă, după aceea comunitatea internațională să zice da, noi vă aprobăm, noi vă validăm această valoare națională. Aceasta este procedura de fapt, fiindcă este foarte important ca oamenii din satele noastre acum să-și regăsească niște ocupații pe care străstrămoșii lor le-au făcut de veacuri și chiar au cea mai bună condiție din punct de vedere cultural, politic și religios.
Ce alte tradiții credeți, pascale, credeți că ar putea să se regăsească în patrimoniul mondial?
Bine ați spus despre hora de Paște. Noi de mai multă vreme discutăm despre horele de la Sud. Au tot temeiul să fie înaintate în lista UNESCO, fie și la anul viitor. I-ați observat pe oamenii de la Sud cum dansează horele?
Dar ce trebuie să se facă pe lângă faptul că au temeiul necesar pentru asta?
Să danseze fiecare hora de la el de acasă, începând cu a treia zi de Paști, când este dezlegare pentru a juca, pentru a întruni horele, jocurile. Aș vrea să văd care dintre comunitățile noastre vor ieși la horă în aceste zile. Acolo, în fața lumii, pe teritoriul unde s-a jucat de veacuri. Oameni buni, trebuie să fim mai îndrăzneți. Eu zic în situații de felul ăsta, nu se știe cât mai are a se ține această libertate a noastră. Ca să nu regretăm altădată, acum trebuie să ne împlinim toată această tradiție a noastră de veacuri. Ca să nu regretăm pe urmă, să zicem că am avut libertate, da, am stat așa în expectativă și am așteptat ca alții să înceapă. Începeți fiecare.
Doamna Barbara Buzilă, etnograful, vă mulțumesc pentru că ați participat la podcastul nostru pe Agenda.
Eu vă mulțumesc pentru toate.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția specială a podcastului Pe Agenda. Ne revedem miercurea viitoare în studioul Europei Libera. Etnografa și folclorista Varvara Buzilă a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!